žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu, ko mēs atrodam šajā svētdienā rakstītu Mateja evaņģēlija 21. Nodaļā. Un, kad tie tuvojās Jeruzalemē un nāca pie Betfagas pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja, Eita uz miestu, kas jūsu priekšā, un tu daļu jūs atradīsit ēzeļa māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakait, tam kungam to vajag. Tu daļu viņš jums tos arī atlaidīs. Bet tas viss notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds. Sakai Cijānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, lēnprātīgs. Jādans uz ēzeļa un nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, un citi cirta zārus no kokiem un kaisiet uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un nopakaļ kliedza un sauca, Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozianna visaugstākās debesīs. Un kad viņš iejāja Jeruzalemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja, kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja, šis ir pravietis Jēzus no Naceretes Galilejā. Un Jēzus iegāja divnamā un izdzina laukā visus, kas divnamā pārdeva un pirka, apgāza naudas mijēju galdus, un baložu pārdevēju solus un saka tiem, ir rakstīts, manam namam jābūt lūkšanas namam, bet jūs to padarāt par slepkavu bedre. Bet akli un tīzle nāca pie viņa dievnamā, un viņš tos dziedināja. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, kad dzirdam Tavus svētos vārdus, Tad pildi mūsu sirdis ar Tavu svēto garu, ar viņa dāvanām, uzturi mūsu Tavā patiesībā, ko no Tevis saņemam. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Vēlreiz Meža parka draudzi un viesi sirsnīgi sveicinu ikvienu, mūsu jaunajā baznīcas gada iesākumā un draudzes dzimšanas dienas svētkos. Tas, kā jau parasti sākas baznīcas gads ar adventa svētdienām. Četras adventa svētdienas, kas ir gaidīšanas laiks pirms Ziemassvētkiem, pirms Kristus dzimšanas svētkiem. Un gatavojoties Ziemassvētkiem, gatavoties, kā tad tas notiek? Mēs redzam, šodien divnams ir izpušķots adventas krāsā, lillā ir uzlikts adventas zars ar vienu pagaidām svecīti. Kā notiek šī gatavošanās, kad kungs nāk vēl savādāk, kā mēs to gaidām sirdī? Pirms pāris dienām sevi atskārtu tādas jaukas domas un sajūtas. Gāju vienkārši pa ielu, vai braucu auto, pat īsti neatceros, bet tā sajūta bija tās, kas parasti, domāju, arī jums ir šajā laikā pirms Ziemassvētkiem. Tās jaukās gaidīšanas un tās gaišās sajūtas, rotājumi Ziemassvētku dziesmas. Šie drīzie svētki parasti cilvēkā arī uztur tādu rada, tādas patīkamas šīs sajūtas, prieku, emocijas. Un tas patiešām ir patīkami. Ka cilvēkam Kristu dzimšanas svētki ir arī viņa svētki un prieks. Bet mēs esam šodien Dieva namā pulcējušies. Dieva namā. Namā, kas pieder Dievam, kas cēlts viņam par godu, kurā viss notiek pēc viņa gribas. tā vismaz tā vajadzētu būt. Laikā kopš Kristus dzimšanas baznīcā ir notikušas dažādas lietas. Ik pa laikam baznīcā notiek diskusijas par dažādiem teoloģiskiem jautājumiem, notikušas izmaiņas, kas skārušas pat dievkalpojumu kārtību, un arī daudz mazāk svarīgas baznīcas izpausmes, bet tajā arvien ir palikušas nemainīgas, tikai pāris lietas, kuras patiesībā ir tās, uz kurām baznīca stāv un par kurām tā arī krīt. Nekad baznīcā nav pārtraukts sludināts Dieva vārds un nav pārtraukti izdalīti sakramenti. Jā, šeit var diskutēt par konfesiju atšķirību šajos jautājumos, bet atkāpjoties no šīm diskusijām, pievērsīsim uzmanību tam, ko pestītājs dara šodien dzirdētajā evaņģēlī notikumā un kas palīdz mums saprast, kā tad gaidīt un ko sagaidīt mums Ziemassvētkos un no Dieva. Un mēs redzam svētajai vietai viņš tuvojas pavisam neparasti. Visu ceļu līdz Jeruzalemē viņš gāja kājām. Un te pēkšņi mēs redzam pirms pilsētas Jēzus liek saviem mācekļiem atvest ēzeli. Un viņš ienāca tajā pilsētā, tajā svētajā pilsētā uz šī ēzeļa. Kāpēc? Jo tā viņš izdara to, ko pirms daudziem gadiem bija paredzējis pravietis Cakarija. Priecājies no sirds Cijānas meita, Gavilē Jeruzalemes meita, redzi tavs ķēniņš nāk pie tevis taisnīgs un palīgs. Viņš ir miermīlīgs, viņš jāj uz ēzeļu un ēzeļa mātes kumeļu. Pestītājs gribēja būt atpazīts. Pestītājs izdara visu saskaņā ar to, kā pravietis bija teicis un kā tas ir rakstīts rakstos. Varētu teikt, viņš pakļaujas Dieva vārdam. Viņš dara tā, kā tas ir jādara. Vai tad viņš nevarēja izturēties vienaldzīti pret rakstīto Bībelē? Viņš saka, nu labi, pravietis to tā teica. Es jau esmu Dieva dēls. Bet, nu, laiki mainījušies un es iešu pa salam. Tāpat tas būtību nemaina. Nē, viņš dara tā, kā tas jādara. Varbūt viņš būtu noguris, vai pat būtu aizmirsis, iedomājies, bet tomēr nē. Viņš rīkojas tā, kā bija rakstīts. Viņš dara to tā, kā Dievs aicina. Viņš iet pa Dieva noteikto ceļu, sekodams viņam. Redziet, mēs šeit esam Dieva namā šodien. Šodien ir cits gads, un no šī notikuma mums šķir tāls attālums, tāls laiks. Mums it kā ir viegli atpazīt vai vismaz ievērot šādas sakritības. Mēs redzam pestītāju, ēzeli, ko viņš domā, bet tas, kas mums ir jāierauk noteikti, ir tas, ka Jēzus šeit rāda ne tikai savu pakļāvību Dieva prātam, viņš zināja to. Viņš zināja un pakļāvās. Viņš dara Tēva prātu. Viņš zināja un dara. Redziet, zināt un darīt nav viens un tas pats. Zināt prasa ļoti maz, bet darīt daudz vairāk. Lai mēs kaut ko darītu, ir jābūt motivācijai, interesē, aprēķinam, vai vissliktākajā gadījumā mēs darām kaut ko sevis dēļ. Bet, lai darītu Dieva prātu, ne tikai lai zinātu, nepietiek ar šiem, nepietiek ar interesi, nepietiek ar manām spējām, ar dāvanām, ar aprēķinu, nepietiek. Kādreiz tas viss būs daudz, daudz par maz, lai darītu Tēva prātu. Cilvēks nekad nedarīs to, kas Dievam tīk. Tā kā Dievam tīk un kā viņš vēlas, ja viņam nav uz to ticība. Un te nedara arī tā caurmēra ticība, ar kuru tic it kā lielākā daļa sabiedrības, bet te ir vajadzīga kāda konkrēta ticība, kas tic tam vienkāršajam Dieva vārda apsolījumam. Pestītājs patiesībā nepiedēvā ļoti daudz ko. Viņš nepiedēvā kā tirgonis vairākas preces dažādām dzīves vajadzībām. Viņš piedāvā tikai vienu lietu, pašu svarīgāko, kas cilvēkam var būt. Dzīve pēc nāves, mūžīgo dzīvību, laimē un nemirstībā. vai tā nav liela lieta? Kas mums visvairāk interesē un pēc kuras mēs kārotu? Mūžīgā svētlaime kopā ar Dievu. Ir tā, pēc kuras patiesībā ilgos jebkurš cilvēks. Jebkurš pēc tās neapziņīgi ilgos, meklējot laimi, prieku, atpūtu, brīvību. Kas tie ir? Tas ir mūsu ilgas patiesībā pēc Dieva svarīgā piedāvājuma. Un tā ir arī mūsu apliecība. Ka ar šo pasauli un tās mantu un trūkumiem mums ir daudz, daudz par maz. Tāpēc cilvēks meklē. Bet mēs, kas esam šeit Dieva namā, mēs sakam, ka mēs esam atraduši. Mēs esam atraduši, mēs ticam, un ticība mūsu dzīvē ir ienesusi lielas izmaiņas. Mēs šeit nākam ne tāpēc, ne tikai tāpēc, ka mums patīk. Mums, protams, patīk. Mums, protams, sagādā tas labas emocijas līdz, bet ne tas ir svarīgais. Mēs nākam šeit, lai noliktu pie altāra šeit savas nastas un lai aizietu no šī nama piedoti, atbrīvoti, svētdarīt, tīri šķīst Dieva un savā priekšā, kas nav mazsvarīgi. Mēs ne tikai to zinām, bet mēs arī darām, jo ticam. Ievērojot, kā Kristus šajā notikumā uzvedas. Ko prasa viņam šī ticība? Kā jums šķiet? Vai šodien viņu par šādu uzvedību, kad viņš aiziet tū daļu uz Dievnamu, kur viņš iepriekš varbūt nebija redzēts daudzus jau gadus, iepriekšējā reizē viņš bija kā jauns tur ienācis, un tagad viņš ienāk Dievnamā, un kā viņš rīkojas? Un par tādu rīcību šodien Dievnamā viņa noteikti mazākais apsūdzēta, varbūt pat notiesātu un apcietinātu. Viņš iet iekšā un ārdās. Viņš rīkojas mazākais, necienot cilvēkus, viņa tradīcijas, viņu kārtību un ērtumu. Jā, varbūt viņš ir traks, varbūt pat skauģis. Bet ko es ar to vēlos pateikt? Ka ja mēs nezinātu, kas viņš ir, un spriestu pēc cilvēku prāta un saprašanas, mēs varbūt to nosūdītu, kā dariet to cilvēku, kas tur bija. Bet mēs esam šeit dienumā, un kā ticīgi cilvēki mēs šeit sardzam pavisam ko citu. Mēs redzam, ka pestītājs dara tēva prātu, un ko tas no viņa, un ko tas no viņa prasa. Mēs redzam patiesībā arī šeit varbūt arī sevi, ka mūsu rīcība, kad mēs rīkojamies saskaņā dieva prātu, arī bieži nesakrīt ar to, ko domā apkārtēji. Dieva prāts un Dieva ceļš šai pasaulē, Dieva prāts un ceļš šai pasaulē ir sveša lieluma, pat vēl vairāk. Tā to ne tikai nesaprot, bet tā arī pretojas tam, tā to nepieņem. Un šeit mēs to skaidri redzam. Dievs neliek saviem bērniem uzticēto atklāsmi paturēt pie sevis, glabāt to, neaizskartu, nelietotu, sacīdams, nu jūs tagad ziniet šo patiesību, un tagad ejiet savos namos, paslēpieties, un, nu, necietiet viņas dēļ. Nu, un ja nākas ciest, tad, nu, esiet savaldīgi. Es taču esmu miera Dievs. Nē. Dievs vēlas, lai mēs Dieva patiesību nestu cilvēkiem, sniegtu to tiem, kas to nepazīst, un kas tāpat pretojas. Un tas nozīmē, ka nebūs viegli. Līdzīgi kā pestītājiem. Ka mums, kad sludināsim atgriešanos no grēkiem un ticību piedošanai, ka mums tāpat kā Kristum būs pretinieki, ka būs tādi, kas malā stāvēs un mūs nesapratīs un uzskatīs par dīvaiņiem, prātā jukušiem pat. Tur pat nevajag daudz. To man teica vienā no pēdējām reizēm viens no iesvētāmajiem, kadā sarunā nevajag daudz, tikai pasakiet saviem draugiem, ka es eju uz baznīcu. Jau šķības skatīsies. Bet ja tu pateiksi, ka regulārēji, vai ka vēl tu eji uz bībeles stundām, nu, jūs paši saprotat. Viens no lielākajiem pagājušā gadsimta domātājiem Dītrīgs Bonkēfers par šo sekošanu Kristum, ka tu tici, un ka tu ne tikai zini, bet ka tu tari arī to, ko debesu tēva prātu. Viens no Dītrīgs Bonkēfers sacīja par sekošanu Kristum šādi. tad, kad Dievs aicina sekot Kristum, tad viņš aicina nomirt. Un tā patiesībā ir. Ir grūti būt palikt pasaulē, palikt tajā, ja tu vēlies sekot Dievam, ja vēlies nākt uz dienam, ja vēlies saņemt garīgas dāvanas no Dieva. Bet nebaidies no tā, ka uz tevi tā sāk skatīties, ka tevi, par tevi tā sāk runāt. Tā tie skatījās arī uz mūsu pestītāju. Šeit tevi jauni brāļi, jaunas māsas, kuri cenšas līdzīgi nerunāt un nedarīt tā kā pasaule, kuri tevi sapratīs, kuri tevi pieņems, kuri par tevi priecājās. Nereti pat cilvēkiem ir bijis tā, ka viņiem nomainās pat visu draugu loks, vai pat tuvākie, to nesaprazdami. Starp viņiem parādās kāda kā robeža, bet priecājies, draudzē, priecājies dievnamā savā tēva namā, jo zini, ka tevī ir kaut kas tāds, kas agrāk nebija. Tu tici dievam, un nevis tā, kā tic tie, kas nenāk uz baznīcu, nē. Tu tici tāpat kā pestītājs, kurš gāja uz dievnamu. Savas ticības, savas piederības dēļ esi gatavs ciest, varbūt pa citiem nezinot. Un pat kā Luters to teica, tūkstoši reiži mirt ticības dēļ. Kas tā ir par motivāciju? Kas tā ir par savādāku dzīvi? Vai tā vienkārši sakot, mēs šeit kļūstam par zaļiem cilvēciņiem pasaulē? Nesaprast. Tomēr pestītāji pieņemti. Un savā starpā saprotamies. Kristus saka šādus vārdus. Viņa avis dzird viņa balsi. Bet viņš turpina un seko. Pestītājs saka, ne katrs, kas uz manis saka, kungs ies debesu valstībā, bet kas dara mana tēva, debesu tēva prātu. Un citviet, mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa. Bet, ja kāds ir dievbīgs un dara dievu prātu, to viņš klausa. Un savu citu vietu pirmajā Jāņa vēstulē, pasaule iznīkst un viņa skārība, bet kas dara dieva prātu, paliek mūžīgi. Zināt un darīt ir liela atšķirība starp šiem vārdiem. Tas nav viens un tas pats. Ne tikai dzirdēt, bet arī darīt. Sekot, dzīvot kopā ar viņu. Dievam par godu, tuvākajam par stiprinājumu, tas nozīmē ticēt. Ticēt, kā Dievs aicina, kad mana dzīve iet pretiem nevis kam nezināmajam, vai tikai maniem nākotnes plāniem, bet pretī Dieva sagatavotajai mūžībai, kuras dēļ esmu gatavs no daudz kā atteikties, jo baidos to pazaudēt. Adventa laiks ir gatavošanās uz Kristus dzimšanas svētkiem. Kristus piedzima ar ļoti skaidru mērķi, izdarīt visu, lai arī mēs dzīvotu, lai mēs jau tagad ticētu tam, kam piederam, lai zinātu, kur dodamies, un kāpēc arī sekojam, un tāpēc arī sekojam Kristus piemēram. Mans nams ir lūkšana nams. Nams, kurā viss notiek pēc viņa, ne cilvēku prāta. Klausīsimies viņā, lūksim viņu, un pēc arī tā, arī dodamies kalpot viņam. Jau īpaši mīļie šai svētdienā, kura tradicionāli mūsu baznīcā ir bijusi misijas svētdiena, mēs atgādinam un mācām cilvēkiem par Dievu. Sludinām mūžīgo dzīvību, ko ik viens var saņemt ticībā. Reiz mūsu zeme bija tā, uz kuru brauca misija. Bet jebkuras baznīcas, patstāvīgas baznīcas raksturojošs lielums ir tas, ka viņa Tad, kad ir nostājusies uz savām kājām, viņa dodas vai sūta savus sūtņus, vēstnešus pie tiem, kas Kristu vēl nepazīst. Kristus ienāk dievnamā un padzen no tā, kas tajā neīsts, kas nedar tur. Jā, varbūt tā ir radikāla rīcība, bet reizēm arī caur sāpēm, caur sāpīgu pieredzi mums tiek atgādināts, ka dievnamā jānotiek tam, kam tas ir domāts. Manam namam jābūt lūkšanu namam. Tā ir vieta, kur mēs runājam ar Dievu, klausāmies viņā. Tā ir vieta, kur mēs dalāmies pieredzē sekošanā Kristum, kurā saņemam spēku arī kalpot tuvākajam. gatavoties šai pestītāja dzimšanas svētkiem nozīmē atkal un atkal atcerēties, kāpēc viņš ir nācis un ko mācīs un kur viņš mūs ir arī sūtījis. Ne tikai uz mājām savām, bet arī uz citām. Atgriezties un ticēt uz evaņģēliju. Tā ir mūsu bagātība, ko mēs esam aicināti nest arī citiem. Kristu. Kristus un nekas cits. Kristus un neviens cits. Vienīgi Kristus un sekošana viņam. Ir kristīga dzīve un mūžīgā dzīvība. Amen.